pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu, de care ne folosim în continuare, și vă rog să deschideți scripturile la epistola apostolului Pavel către Efeseni. Din capitolul 5 voi citi începând cu versetul 19. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care mi l-a acordat să fiu astăzi aici și să vă revăd după un an de zile care a trecut așa de repede. M-am bucurat să regăsesc aceeași atmosferă pe care o știam de anul trecut, o atmosferă de rugăciune, de laudă la adresa lui Dumnezeu, de părtășie frățească, de foame și sete după cuvântul lui Dumnezeu, și spun ca Domnul să vă binecuvinteze în continuare să fiți așa. Vă aduc salutările sfinte frățești de la Biserica Sfântul Ilie din Suceava, unde slujesc. Frații v-au transmis cu toată dragostea, harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate când am citit cuvântul acesta de aici, din Epistola către Efeseni, unii din dumneavoastră v-ați întrebat de ce un asemenea cuvânt, că doar nu este slujbă de căsătorie. De fapt, noi nu trebuie să așteptăm slujbele de căsătorie ca să ne îndreptăm atenția înspre acel segment de învățătură din Sfânta Scriptură care are de-a face cu viața de familie, ci din când în când, în mod repetat, este necesar, este benefic pentru noi să ne oprim la asemenea învățături din Cuvântul lui Dumnezeu, care vin să ne pună față în față cu principiile stabilite de Dumnezeu pentru o viață sănătoasă în familia creștină. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, eu aș vrea să vorbesc tocmai despre subiectul acesta, despre armonia în familia creștină. Pentru cei care ați fost la sfârșitul lunii martie la conferința pentru familii de la Bologna, tema aceasta vă este deja cunoscută. Pentru ceilalți, știu că nu am să vă spun niște lucruri cu totul noi, ci mai degrabă aș vrea să ne întărim în aceste învățături vechi, dar sănătoase, ale Cuvântului lui Dumnezeu, pe care trebuie să le recapitulăm, trebuie să ni le imprimăm bine în minte și mai ales să nu ne oprim doar la aspectul acesta teoretic, trebuie să le și aplicăm în viețile noastre. De ce o temă pentru familii? Fiindcă vreau să vă reamintesc astăzi, pocăința începe mai întâi în inimă, în viața noastră personală, privată, dar imediat primul domeniu în care se vede, se probează pocăința este familia. Știe soțul tău despre tine, ce calitate are pocăința ta, știe soția ta despre tine, ce calitate are pocăința ta, știu copiii despre noi. Nu putem să fim pocăiți în biserică, în adunare, dacă nu suntem mai întâi pocăiți și credincioși lui Dumnezeu în viața de familie. Da, este adevărat. Putem poza că suntem pocăiți în adunare, dar lucrul acesta nu-L mulțumește pe Dumnezeu. Dacă în familie este ceartă, este neînțelegere, este o atmosferă din aceea întunecoasă, lipsită de dragoste, lipsită de bunătate, lipsită parcă de prezența lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să vedem ce să facem pentru ca întâi lucrurile să fie bune și să fie rezolvate în viața de familie, pentru ca apoi și prezența noastră în casa de rugăciune să fie validată, aprobată de Dumnezeu și respectiv slujirea cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu la fel, să aibă pecetea aprobării lui Dumnezeu. Că la un moment dat apostolul Petru se adresa bărbaților și le spunea bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu cinste față de nevestele voastre, pentru că ea este un vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții și, sublinia apostolul Petru, pentru ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ușor de înțeles, dacă între soț și soție relația nu este bună, dacă nu este înțelegere, dacă nu este pace, rugăciunile din casa de rugăciune sunt împiedicate. Degeaba aș încerca să mă rog, poate să folosesc cuvinte în vocabularul meu cu care m-am obișnuit și pe care le repet, degeaba aș încerca să slujesc, să fac ceva, să aduc o jertfă prin care sper că atrag atenția lui Dumnezeu asupra mea, dacă nu mi-am rezolvat problemele în casă, în familie. De acolo începe pocăința. Iată de ce am spus introductiv aceste lucruri, ca să vă asigur că tema pe care cuvântul lui Dumnezeu o pune în discuție și o așează înaintea noastră este o temă esențială. Este un subiect de care avem nevoie fiecare dintre noi. Când spun lucrul acesta, mă gândesc chiar și la cei necăsătoriți care sunteți aici. Băieți și fete, pentru că și voi aveți nevoie să priviți în perspectivă, să anticipați, să vă familiarizați cu învățătura din cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre viața de familie, ca să știți ce vă așteaptă. Să nu fiți luați prin surprindere când intrați în viața de familie și să spuneți, n-am știut că este așa, n-am știut că mi se cere ca să procedez așa sau ca să-mi asum anumite responsabilități. Deci e benefic și pentru voi, cei necăsătoriți, ca să fiți atenți la acest cuvânt al lui Dumnezeu, că mai târziu vă întâlniți cu el. Mai târziu vă dați seama ce mare nevoie aveți de această învățătură din cuvântul Sfintei Scripturi. Dumnezeu a destinat familia să fie un loc de odihnă, un loc de pace. Vedem în cartea Rut cum la un moment dat Naomi se adresează către cele două nurori pe care le avea și le spune așa în capitolul 1 cu versetul 9, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și apoi în capitolul 3 cu versetul 1, când Naomi stă de vorbă doar cu Rut, îi spune așa, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Se referea la familie. Așa a proiectat Dumnezeu familia, să fie un loc de odihnă. Odihnă nu înseamnă lipsă de responsabilitate. Odihnă în contextul acesta nu este echivalent cu lenevirea, ca și cum n-ai nimic de făcut, stai numai și te uiți. Nu. E vorba aici de o anumită odihnă sufletească. Să ai odihnă în casa ta, să fie pace, să fie liniște, să ai acea odihnă pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos atunci când spunea El, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Familia creștină nu-i concepută ca să fie un loc de duel, de război, de certuri interminabile. Familia creștină nu este doar un fel de hotel la care soțul din când în când să mai tragă acasă ca să-și recapete energia necesară pentru ca ziua următoare să meargă la lucru. Familia creștină nu este o cantină la care cei doi doar se întâlnesc ca să mănânce și așa foarte fugitiv mai schimbă între ei câteva gânduri. Familia creștină nu-i concepută ca să fie un fel de scenă pe care cei doi să joace niște roluri teatrale, dincolo de care ei să aibă o altă față. Familia creștină nu-i concepută să fie un fel de ring de box în care cei doi să fie mereu în opoziție, să fie în rivalitate, să se lovească unul pe celălalt, să aibă ciocniri din acestea verbale între ei. Nu, familia creștină trebuie să fie un loc de odihnă. Când soțul vine acasă, trudit, obosit de la servici, să întâlnească acea atmosferă de pace, de odihnă, în care se relaxează nu doar fizic, ci sufletește, spiritual. Soția, fie că vine de la servici, dacă are servici, fie că a rămas acasă, având mulți copii, ca să îngrijească de ei. La fel, să știe că acolo, în casă, nu-i tulburare, este odihnă, este binecuvântare, se simte așa de bine în prezența soțului, în prezența copiilor. Nu e așa o stare stresantă care parcă ar determina-o să evadeze din această realitate a familiei, ci să se simtă bine în casă. Dar pentru ca acest proiect al lui Dumnezeu să se aducă la îndeplinire, nouă ne revine răspunderea să trăim după prerogativele care sunt arătate în cuvântul lui Dumnezeu, ne revine datoria să aplicăm principiile de bază în ce privește viața de familie, ca în familiile noastre să fie odihnă. Și iată că aceste principii sunt aici, în Sfânta Scriptură. Cuvântul e cartea de instrucțiuni a lui Dumnezeu. E drept că sunt multe cărți scrise în lumea aceasta care au de-a face cu viața de familie. Sunt sfaturi, sunt psihologi, sunt consilieri, sunt o mulțime de oameni înțelepți, unii poate înțelepți în felul lumii, alții care poate că au primit înțelepciune de la Dumnezeu. Dar întotdeauna baza de autoritate sau cartea care nu greșește niciodată, care este desăvârșită, este Biblia, este Sfânta Scriptură. Niciodată nu dai greș atunci când citești în Biblie, când iei chiar într-o manieră simplă cuvântul lui Dumnezeu care ți este arătat aici și când trăiești în casa ta, în relația cu soțul tău, cu soția ta, după acest cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea eu am citit acest pasaj din Scriptură cunoscut de dumneavoastră, pentru că aici vom vedea 4 principii pentru ca familia să devină un loc de odihnă. Sunt principii pe care le-a stabilit Dumnezeu. Dacă le-ar fi spus un filozof, dacă le-ar fi enunțat niște oameni oarecare, n-aveau mare credibilitate în fața noastră. Dar pentru că sunt principii spuse de Dumnezeu, au valoare, au autoritate, ne determină pe fiecare dintre noi să fim atenți, să vedem ce are Dumnezeu de spus la capitolul acesta, că sunt lucruri pe care trebuie să recunoaștem. Le mai reparăm din mers, nu suntem desăvârșiți și astăzi nu ar avea sens să încercăm să sugerăm sau să creionăm o imagine falsă despre noi, ca și cum n-am fi greșit niciodată în casele sau în familiile noastre, n-am fi sinceri. Sunt lucruri pe care trebuie să le reparăm din mers, dar e posibil lucrul acesta, cuvântul ne dă speranță, cuvântul ne încurajează, cuvântul ne arată că se poate și altfel și dacă până astăzi, când noi punem această temă în discuție, s-a întâmplat în casa ta să fie tulburare, să fie ceartă, să fie deranj, vrăjmașul, să-și arunce mereu săgețile lui arzătoare, eu vreau să te încurajez, să-ți spun că situația se poate schimba chiar din această zi. Cu Dumnezeu totul este posibil. Bine este ca și noi să fim flexibili, să fim smeriți și să ascultăm sfatul pe care ne-l dă Dumnezeu. Primul principiu enunțat aici de Apostolul Pavel în versetul 19 este comunicarea în familie. Vorbiți între voi. Într-adevăr, această afirmație pe care o face Apostolul Pavel are de-a face și cu toată adunarea. E nevoie de comunicare între frați, între surori, la nivel de adunare. Vorbiți între voi, dați mâna unii cu alții, discutați unii cu alții, vă întâlniți la casa de rugăciune. Peste săptămână sunteți foarte ocupați, dar măcar atunci când se creează posibilitatea, vorbiți între voi. Nu treceți unul pe lângă altul fără să discutați, fără să vă vedeți, fără să vă salutați. Vorbiți între voi. Deci este o aplicație pentru toată adunarea. Dar fiindcă Apostolul Pavel așează această poruncă sfântă în contextul în care ați observat, vorbește despre familie, înseamnă că această poruncă, vorbiți între voi, se aplică neapărat, în mod imperativ, și la viața de familie. Vorbiți între voi, soțul cu soția. Aceasta implică să nu vorbiți doar la telefon cu tata și cu mama, cerându-le sfaturi și abia apoi, din prisma acelor sfaturi, să discutați cu partenerul de căsătorie pe care vi l-a dat Dumnezeu. Sunt bune și sfaturile lor, dacă sunt oameni duhovnicești. Dar cuvântul acesta spune, vorbiți între voi, o vorbire directă, personală. Nu lua decizii de unul singur, consultă-te și cu ea. Nu cumva ea să fie pusă în fața faptului împlinit. Decizia deja a fost luată și ea nici n-a știut despre ce intenționai să faci, valabil și pentru surori. Deci comunicați, discutați planurile pe care le aveți, deciziile pe care vreți să le luați, trebuie să le luați împreună. Vorbiți între voi, este o chemare la a ne deschide să comunicăm. Știți de ce? Pentru că în cuplu, în viața de familie, în mod obișnuit se întâmplă că cei doi sunt diferiți, sunt temperamente diferite, sunt gusturi diferite, structuri emoționale diferite. Se întâmplă că unul este mai comunicativ, zicem noi, este o persoană extrovertită. Celălalt este o persoană mai închisă, mai rezervată, care face economie la cuvinte. Și în situația aceasta există riscul ca balanța să se încline în favoarea celui care vorbește mult. Și unul să vorbească foarte mult, poate și ce trebuie și ce nu trebuie, și celălalt să tacă sau să reacționeze doar prin gesturi aprobatoare și să nu-i mai vină rândul la cuvânt. Înseamnă că trebuie să se facă eforturi de ambele părți. Persoana extrovertită să-i lase timp și celuilalt să vorbească. Persoana introvertită, necomunicativă, rezervată, că așa e construcția ta, nu toți suntem la fel, să facă eforturi de a se deschide. Nu te închide în carapacea ta. Nu-ți izola gândirea, opiniile, părerile. Nu fă presupunerea că celălalt îți citește gândurile, că nu suntem noi dotați cu capacitatea să ne citim gândurile unei altora. Poate că după ani și ani de căsătorie între doi care se înțeleg foarte bine, e adevărat că ajung să se înțeleagă și dintr-o privire, se uită unul la altul și există un limbaj non-verbal. Ajung în situația asta când datorită dragostei și armoniei dintre ei se înțeleg doar dintr-un gest, doar dintr-o privire. Dar acestea sunt excepții. Regula este că trebuie să-ți deschizi gura să vorbești. Ai o supărare? Spune-ți supărarea. Ai o nemulțumire? Cu dragoste și cu delicatețe, exprimă-ți nemulțumirea, nu te închide în carapacea ta. Nu sta acolo să fierbi așa în ideile tale, să mocnești și la un moment dat să explodezi și conflictul să fie foarte greu de reparat. Așa sunt unele persoane, ca un vulcan. Vulcanul nu erupe dintr-o dată, există o activitate vulcanică sub scoarța terestră, care în anumite situații durează ani de zile, 30, 40, 50 de ani, sute de ani. Și există acolo o mișcare, o activitate și după multă activitate neobservată, cu ochiul liber de oameni, dintr-o dată vulcanul acela izbucnește, erupe, aruncă afară stânci, noroi, lavă vulcanică, face prăpăd în jurul lui. Așa sunt unii oameni, țin în ei, nu se deschid. Oamenii aceștia intră în conflict cu porunca lui Dumnezeu. Vorbiți între voi. Discutați, căci comunicarea, să știți, este o cheie de rezolvare a multor probleme. Diavolul profită de necomunicarea noastră și ne pune în gând judecăți greșite, unul la adresa celuilalt, pentru că nu comunicăm. Ne pune în inimă sentimente greșite, pentru că nu comunicăm. În inima altora pune gelozie, pentru că nu există comunicare. Comunicarea rezolvă foarte multe probleme. Când te-ai deschis, când ai vorbit, ți-ai spus simțămintele, ai spus ce gândești, ți-ai spus opinia, ce decizii vrei să iei. Când ești o persoană deschisă, prin comunicare, legătura dintre soț și soție este cimentată. Devine o legătură puternică și diavolul nu mai are acces ca să intervine între voi și ca să vă tulbure. Mă uit în Scriptură la o situație din Cartea Judecătorilor, în capitolul 19. Aici Biblia ne spune că pe vremea când nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim și-a luat ca țiitoare o femeie din Betlemul lui Iuda. Țiitoarea nu i-a fost credincioasă și l-a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei în Betlemul lui Iuda, unde a rămas timp de 4 luni. Ați remarcat? Această femeie n-a comunicat cu el. Pur și simplu și-a făcut bagajul și a plecat. A avut o nemulțumire, cu siguranță. A avut o supărare, ceva nu i-a convenit. Dar n-a stat de vorbă cu el, n-a pus problemele pe masă ca să le discute deslușit. Pur și simplu și-a făcut bagajul și a plecat. A zis, mă întorc acasă, la mama, la tata, la părinții mei e mai bine. Și a plecat. Situația asta se încheie printr-o tragedie și dacă urmăriți firul întâmplării, veți observa că în final, această femeie necredincioasă, necomunicativă, a ajuns să moară. A plătit un preț așa de scump. Dacă ar fi rămas acasă, dacă ar fi discutat cu el, dacă l-ar fi privit în ochi și ar fi spus, dragul meu, noi suntem împreună, dar uite ce nu-mi place mie. Hai să încercăm să rezolvăm aici, hai să ajungem la o înțelegere aici. Lucrurile ar fi luat, cu siguranță, o altă direcție, o altă turnură. Nu-ți fă bagajul să te duci, nu te grăbi ca să faci niște gesturi sau să iei niște decizii de care mai târziu îți pare rău. Discută, comunică, vorbiți între voi. Încă un lucru vreau ca să precizez aici. În această comunicare e nevoie și de atenție la limbajul pe care îl folosim. Că Apostolul Pavel spunea, vorbiți între voi, dar nu cu orice, nu oricum. Nu dați drumul așa la cuvinte ca la ciocan, ca să spargă capul celuilalt. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Adică vorbirea trebuie să aibă o anumită calitate. Nu vreau să sugerez sau să spun că întotdeauna în casă vor fi doar discuții teologice sau din Scriptură sau cu psalmi. Nu vrea să spună Scriptura că trebuie să ne șablonăm. Sigur că sunt și subiectele vieții normale, o diversitate de teme, de subiecte pe care le discută soțul cu soția, dar indiferent care ar fi subiectul comunicării, vorbirea trebuie să fie de calitate. Tot aici, în capitolul 4 cu 29, Apostolul Pavel spunea, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor care îl aud. Deci, înainte de a-ți deschide gura, să-i spui ceva soțului tău, să-i spui ceva soției tale, cântărește cuvântul acela. Un înțelept a spus așa și i-am dat dreptate. Poate că nu trebuie să spui tot ce gândești, dar cu siguranță trebuie să gândești tot ce urmează să spui. Cântărește. Înainte de a da drumul la cuvinte, nu folosi ironii, cuvinte înțepătoare, cuvinte de batjocoră, cuvinte urâte, cuvinte care îl înjosesc pe celălalt. Nu folosi cuvinte într-un spirit de ceartă, orice iuțime, orice strigare, mai zice aici Apostolul Pavel, să piară din mijlocul vostru, nu ridica inutil și periculos intensitatea vocală. Rămâi la un ton liniștit, e partenerul tău față de care te-ai angajat că îl iubești până la moarte, cu care trebuie să mergi împreună pe drum și dacă cu un om oarecare ești în conflict. Și spune Domnul Iisus Hristos în Matei 5, câtă vreme ești pe drum, împacă-te de grabă cu părâșul tău. Dacă e vorba de un părâș oarecare, cu atât mai mult când e vorba de soțul tău, când e vorba de soția ta, mergi pe drum, e drumul vieții, e drumul căsniciei, asigură-te că întotdeauna ești împăcat cu partenerul tău. Nu da drumul la cuvinte oricum. În Proverbe 31, Versetul 26 citim, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Iată o femeie înțeleaptă care când își deschide gura gândește și vorbește cu înțelepciune, nu-l rănește, nu-l înjosește. Nu se grăbește să-l compare cu alții, spunându-i, alții sunt mai descurcăreți, câștigă mai mulți bani. Cum se învârt, imediat rezolvă ceva. Le merge mintea la afaceri și mă uit la tine așa că dai cu stângul în dreptul, te învârți în jurul axei tale, stai pe loc, n-avem niciun progres. Sigur că mintea ar putea să vă aducă multe vorbe de felul ăsta și am observat că mulți dintre noi ne pricepem așa de bine să rănim, să jicnim, să vorbim într-un mod comparativ în defavoarea, în dezavantajul partenerului. Evită lucrurile acestea. La rândul lui, el, bărbatul, spune aici în versetul 28, se scoală și aduce laude, zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dar știți cui vorbește bărbatul ăsta? Unei soții care era în vârstă, avea copii mari, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Dar el o așează în rândul fetelor, pentru că sunt bărbați care știu să vorbească și prin vorbele tale poți să-ți întinerești soția, chiar dacă ea este mai în vârstă. Sau, prin vorbele tale poți să o îmbătrânești de tânără. Depinde ce spui. Aici vedem un bărbat care are un limbaj apreciativ. Nu-i zgârcit la complimente, o așează în rândul fetelor. O compară cu altele, dar o compară în avantajul ei. Zice, or fi multe fete deștepte, frumoase, descurcărețe, dar tu le întreci pe toate. Așa da comparații. Dar dacă o să-i spui, altele sunt mai gospodine, mai harnice, se descurcă mai bine, sigur că i-ai tăiat elanul de viață. I-ai tăiat aripile ca să mai muncească, să mai facă ceva cu drag. Contează cum vorbești. Vorbiți între voi, dar o vorbire de calitate. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea principiu pe care ne-l aduce aici în atenție Apostolul Pavel pentru viața de familie este mulțumirea. Și m-am bucurat că deja la timpul de rugăciune a fost scos în evidență acest aspect. Ce important este să știm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel spune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar mulțumirea nu este doar un exercițiu verbal. Mulțumirea nu se rezumă doar la timpul de rugăciune pe care noi l-am avut aici. Da, e necesar să avem cuvinte de mulțumire, jertfe de mulțumire prin rugăciunile noastre, să-i spunem lui Dumnezeu un mulțumim frumos pentru ceea ce El a făcut și face în viețile noastre. Însă mulțumirea presupune o anumită stare lăuntrică și după ce am plecat de la adunare, când sunt în familie, când sunt în casă. Acolo trebuie să se vadă un duh permanent de mulțumire. Mulțumirea este o disciplină, este o deprindere. Apostolul Pavel ne învață prin exemplul lui personal și scria el aici în epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 11, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Deci mulțumirea este o deprindere, este un act de voință, de disciplină. Niciodată nu o să avem de toate sau tot ce visăm noi, tot ce ne dorim noi. Și Dumnezeu nu și-a propus ca să împlinească toate mofturile noastre. De multe ori folosim și poate interpretăm puțin deformat acea afirmație în care Mântuitorul spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea vi se vor da pe deasupra, dar acestea sunt enumerate într-o listă pe care o face Domnul. Îmbrăcăminte, deci nevoia de îmbrăcăminte, nevoia de hrană, nu absolut orice moft pe care îl are cineva, orice capriciu, acestea intră în perimetrul nevoilor naturale pe care le avem noi, familiile noastre și avem un Dumnezeu care poartă cu siguranță de grijă pentru toate nevoile noastre. Nu trebuie să ne îngrijorăm, El ne poartă de grijă. Nemulțumirea este un duh care face ravagii la ora actuală prin multe familii. Nemulțumirea îl face pe soț să fie închis, să fie visător, să nu trăiască la timpul prezent, să trăiască într-un viitor. Atunci când voi avea mașina aceea, casa aceea, posibilitățile acelea, salariul acela, atunci voi fi fericit. Și el trăiește în viitor. El nu știe să se bucure de prezent, de astăzi, de părtășia cu Dumnezeu. El tânjește după acel viitor. La fel, nemulțumirea o face pe soție să fie cârtitoare, să fie recalcitrantă, o face să fie de multe ori într-o stare de încordare, de tensiune, nu are tot ce îi trebuie, se uită în bucătărie, se uită la dotarea pe care o are acolo în bucătărie, în domeniul în care are ea activitate și a văzut și alte lucruri, a văzut și alte posibilități, a văzut și alte case. Nemulțumirea aduce dezbinare între cei doi pentru că își vor reproșa unul celuilalt. Vezi, m-ai adus aici, în țara aceasta, nu ne descurcăm, mai bine rămâneam acolo sau invers. Tot felul de atitudini de felul acesta care creează dezbinare. E foarte sugestiv în Scriptură cazul cu Ahab și Izabela. Un împărat, capitolul 21, ne prezintă această familie. Un împărat cu numele Ahab, împărat peste Israel. Izabela era soția lui. Ahab, în calitate de împărat, vă dați seama că avea de toate. Nu-i lipsea nimic. Bunătăți pe masa lui, aur, argint, slujitori, tot ce îi trebuia. Era la dispoziția lui. Dar acolo, lângă casa lui Ahab, era via lui Nabot. Știți ce face nemulțumirea? Nemulțumirea te face să te uiți mereu în ograda vecinului. Nu te mai uiți la ce ai tu, la bunătățile pe care ție deja ți le-a dat Dumnezeu. Problema nu-i ce ai, problema e că vezi via lui Nabot, vezi Mercedesul lui, vezi casa lui, vezi realizările vecinului, ale altor frați. Și în loc să te concentrezi la binecuvântările pe care deja ți le-a dat ție Dumnezeu, privești cu jind la via lui Nabot, la lucrurile pe care le are vecinul. Și dacă se întâmplă că are lucruri mai bune, mai frumoase sau mai de calitate decât tine, asta îți produce frustrare, te face să fii nervos, să nu te dai bătut. Și foarte mulți intră într-o competiție, unii cu alții. Nu mă las până n-am o mașină mai bună decât a lui. Nu mă las până când n-am niște realizări mai mari decât ale lui. Competiția aceasta sugrumă viața spirituală a multora. Le schimbă obiectivul. Oamenii nu mai aleargă după împărăția lui Dumnezeu. Energia lor este asimilată total în lucrurile acestui pământ. Competiția îi scoate de pe terenul acesta al pocăinței și îi duce la tot felul de stări. Nemulțumirea aduce depresie. Datorită faptului că Ahab nu putea să intre în stăpânirea viei lui Nabot, iată ce s-a întâmplat cu el. A intrat în casă trist și mâniat. S-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Deci toate bunătățile erau pe masa lui, slujitorii îl întrebau, împărate, cu ce să te mai servim, uite aici sunt de toate, dar el nu mai avea poftă de mâncare, n-avea chef de viață. Dacă n-avea via lui Nabot, n-avea nimic, restul nu mai contau. Depresia pune stăpânire pe oamenii nemulțumiți, intră în stări depresive, oameni care se ancorează doar în trecut și care spun altă dată parcă era mai bine, acum cu criza asta toate s-au răsturnat, ne merge foarte rău. Depresia nu este o stare caracteristică unui copil al lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu se adaptează la orice situație. Dar nu numai depresia, vă rog să remarcați, nemulțumirea duce la compromisuri. Ahab este vizitat de soția lui Izabela. A venit la el și a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? Până aici a procedat bine Izabela. Când vezi că soțul tău e trist, e amărât, n-are poftă de mâncare, e normal să-l întrebi, care este cauza, de ce ți-e tristă inima? Numai că din momentul din care Izabela a aflat motivul tristeții lui Ahab, ea ca o femeie isteață cum era, i-a oferit și soluții compromițătoare. Asta este o problemă pentru tine. Dacă tu n-ai autoritate, nu știi ce să faci, lasă-mă pe mine să fiu cap în casa asta, să vezi ce bine o să meargă toate lucrurile. Dă-mi mie ștampila ta, dă-mi autoritatea ta și lasă că ne descurcăm noi. Nabot e o problemă, îl înlăturăm imediat. Trebuie să punem mâna neapărat pe via aceasta. Apare compromisul. Minciuna, uciderea lui Nabot ca să pună mâna pe vie și să o transforme într-o grădină de zarzavaturi, că acesta era visul lui Ahab. Noi n-ajungem atât de departe, dar nemulțumirea ne împinge și pe noi la compromisuri, poate la compromisuri mai mici. Când vezi că banii câștigi așa de greu, diavolul îți oferă scurtături. Zice, ia-o pe aici, te realizezi mai repede. Puțină minciună, puțină viclenie, puțină șmecherie, fraudă, că n-ai cum. Trebuie să dai din coate, să te învârți, altfel te depășesc toți, tu rămâi cu casa ta cel din urmă. Are multe soluții de felul ăsta, Satan. Te împinge la compromis, dar dacă ai o inimă mulțumită, fugi de orice compromis. Că știi că e mai bine să fii sărac, dar să-L ai pe Domnul în casa ta și în familia ta, decât să ai niște câștiguri financiare spontane, peste noapte, niște realizări, într-adevăr, care sclipesc și impresionează pe alții, dar să nu-L ai pe Dumnezeu. Ce folos să nu-L ai pe Dumnezeu? În final, nemulțumirea, vedem din situația asta cu Ahab și Izabela, distruge familia. Amândoi sunt pedepsiți de Dumnezeu. Au pus mâna pe via lui Nabot, în urmă vine Ilie Tishbitul și zice, ascultați cuvântul Domnului. Și a fost un cuvânt de sentință, de pedeapsă. O familie distrusă, măturată de pe fața pământului. O familie intrată sub incidența judecății lui Dumnezeu. Nemulțumirea poate să distrugă familia, de aceea nu lăsa virusul acesta, că nu găsesc un cuvânt mai potrivit ca să definesc nemulțumirea, nu lăsa acest virus să-ți contamineze viața ta, inima ta, starea ta, relația dintre tine și soțul tău. Mai degrabă să ne uităm la ce zicea Solomon în Proverbe 15 cu versetul 15. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare, că degeaba ai frigiderul plin, degeaba o mașină foarte bună, o ai la scară, degeaba ai condițiile optime pe care toată viața ți le-ai dorit, dacă e tulburare, dacă nu e binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Dragii mei, astea sunt cuvinte relevante, foarte mari în Scriptură. Întoarcem pagina. Capitolul 16, versetul 8, aici în Proverbe, mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Ați observat de câte ori Solomon zice, mai bine puțin, mai bine puțin, mai bine puțin, dar să fii cu Domnul. Să fii aici în ascultare de Dumnezeu, să ai un cuget curat, să poți să te uiți în ochii soției tale, fără sentimentul de jenă că te-ai compromis ca să atingi niște țeluri, respectiv să te poți uita în ochii soțului tău, la fel cu demnitate, cu sinceritate, să nu fim așa ca Anania și Safira, un cuplu din ăsta care era predispus la minciună și care a suportat mânia lui Dumnezeu. Un duh de mulțumire creează atmosfera de odihnă, de pace, de bucurie în casele noastre. Schimbă comutatorul. În loc să te plângi, mulțumește-i Domnului pentru ce ți-a dat. În loc să jinduiești ce ai văzut la alții și tu nu ai, mulțumește lui Dumnezeu pentru puținul pe care îl ai. Mulțumește-i Domnului că tu ai alte lucruri, ai sănătate. Sau poate că nu ai, dar ai altceva. Uită-te la ce ai, uită-te la binecuvântările tale. La o emisiune pe care o fac la Radio Vocea Evangheliei, e o emisiune în direct. Tot timpul suna cineva, o persoană, o femeie, nu știam cine este, și solicita ca să explicăm anumite versete din Scriptură. Și într-o zi cu niște frați am avut ocazia să o vizităm pe sora aceasta, o soră în vârstă de 70 de ani, oarbă, nevăzătoare. Ne-a primit cu atâta bucurie, cu atâta dragoste. Și a spus, haideți să vă arăt cum sun eu la Vocea Evangheliei. Într-o mână ținea telefonul și cu cealaltă mână citea Biblia în alfabetul Braille, o pipăia. Și am văzut că citea la fel de repede, sau poate chiar mai repede decât noi care avem ochi ca să citim. S-a deprins cu această citire. Și după aceea a spus, haideți să vă arăt toată Biblia mea. Și ne-a dus în fața unui dulap mare cu mai multe rafturi și pe rafturi erau așezate cărți din Vechiul Testament și din Noul Testament, toate în alfabetul Braille, că ocupau un volum mai mare, un spațiu mai mare. Și a spus, asta este Biblia mea, care mi-e atât de dragă și pe care o citesc și care colorează existența mea, universul meu, eu nu văd cu ochii aceștia de carne, dar îl văd pe Dumnezeu prin credință, văd împărăția lui Dumnezeu. Am găsit acolo o așa stare de mulțumire, încât toți care am fost copleșiți. Ne-am simțit așa mici în fața acestei frumuseți de caracter pe care o avea o soră în vârstă. Ea știa să fie mulțumită. Tu ai ochi, ai picioare, ai atâtea binecuvântări. Știu că ai și necazuri, poate că ai și probleme cu copiii. Sunt probleme care le îngăduie Dumnezeu să fie în viața noastră. Dar un duh de mulțumire înseamnă binecuvântare pentru familia ta. Mulțumește-i Domnului pentru starea pe care o ai. Domnul să ne ajute și la aceasta. Al treilea principiu pe care Apostolul Pavel ni-l arată aici, de data aceasta se îndreaptă spre partea surorilor, este supunerea. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și nu aș vrea, discutând despre supunere, să îi fac cumva pe frați să aibă pretenții mai mari de aici înainte față de surori. Că imediat cuvântul li se adresează și lor. Și Dumnezeu stabilește și care este rolul lor. Ci mai degrabă aș vrea să înțelegem modul cum supunerea, o atitudine de supunere a soției față de soț, contribuie substanțial la atmosfera de echilibru, de armonie din familie. Că nu numai aici Biblia zice ca nevasta să fie supusă soțului. Urmăriți 1 Corinteni capitolul 14, versetul 34, Coloseni 3 cu 18, Tit 2 cu 5, 1 Petru capitolul 3 cu versetul 1. Odată cineva, o soră, punea întrebarea: bine, dar noi soțiile trebuie numai să fim supuse, nu trebuie și să ne iubim soții? Ba da, chiar Apostolul Pavel, când îi scrie lui Tit în capitolul 2, zice: surorile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Dar mai jos, Apostolul Pavel arată că o dimensiune prin care soția își arată și exprimă dragostea față de soț este tocmai aceasta, supunerea. Să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Există de multe ori o reticență, în special din partea surorilor, față de cuvântul acesta, supunere. Unele chiar îl resping total și spun: dar ce mai suntem în evul mediu, doar nu suntem roabe. Pentru că nu s-a înțeles sensul acestui cuvânt. Supunere, în felul în care Biblia ne prezintă acest concept, nu înseamnă slugărnicie. Nu înseamnă că soția e robot de bucătărie, e un mecanism care doar trebuie să primească directive. Nu. Supunerea, în felul în care ne vorbește Scriptura, nu înseamnă anularea personalității soției. Ea așa are personalitatea ei, are dreptul la opinie, la cuvânt. Nu înseamnă ignorarea punctului de vedere pe care îl are soția. Ba da, ea vine cu punctul ei de vedere, vine cu părerea ei. Cu atât mai mult cu cât în familie și în casă sunt efectiv lucruri în care ea s-ar putea să aibă un discernământ mai bun. Sunt lucruri care țin de gust, de estetică, de aranjarea mobilierului și așa mai departe. Deci contează punctul ei de vedere. Supunerea nu înseamnă că soțul nu trebuie să se consulte cu ea în luarea deciziilor, să spună: nu contează părerea ei, eu sunt cap de familie, eu decid, eu fac cum vreau. Nu. Ba da, supunerea presupune această cooperare, această colaborare între soț și soție. Atunci, ce este supunerea soției față de soț? În ce constă? Apostolul Petru ne dă detalii în privința aceasta și el ne explică foarte clar câteva nuanțe ale supunerii soției față de soț. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și, aici doream să ajung, erau supuse bărbaților lor. În ce consta această supunere? Mai întâi într-un duh blând și liniștit. Supunerea înseamnă un asemenea duh blând și liniștit. Femeia certăreață, femeia foarte supărăcioasă, femeia cicălitoare, întotdeauna va strica pacea și odihna din casă. Solomon arăta în Proverbe capitolul 21 cu versetul 9 și respectiv cu versetul 19 adevărul acesta: mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Nevasta gâlcevitoare nu are un caracter potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Gâlcevitoare înseamnă că are un duh de gâlceavă. Din temir ce? Ea face un subiect de ceartă. Din lucruri mai mari sau mai mici, ea stârnește ceartă. Iar tot timpul va contraargumenta. Tot timpul își va contrazice soțul. Tot timpul va spune nu-i așa. Nu numai că este gâlcevitoare tipul acesta de femeie, dar este supărăcioasă. Adică nu știi cum să te porți față de ea. Se supără extrem de ușor. Are o hipersensibilitate foarte mare care nu-i de la Dumnezeu. Omul matur, bărbat și femeie, nu va fi un om foarte, foarte supărăcios. Va fi un om îngăduitor, un om răbdător, un om care abordează problemele dintr-o perspectivă înțeleaptă. Dar omul supărăcios este un om dificil. Solomon a vorbit probabil din experiență personală în privința aceasta, dar supunerea înseamnă acest duh blând și liniștit, care trebuie să fie nu doar în adunare, să fie și acasă. Poate ați auzit întâmplarea aceea când erau frații în adunare și o soră cânta, foarte frumos cânta, și unul din frați zice: extraordinar cântă sora asta, îmi place, cântă așa ca o privighetoare. Întâmplarea făcea că cel de alături era soțul surorii și zice: da, aici cântă ca o privighetoare, dar acasă cântă ca o ciocănitoare. Nu este nicio aluzie la cei care cântă, e doar un exemplu. Cum te porți în casă contează. Deci noi aici putem să ne purtăm foarte frumos, aici toți suntem blânzi, liniștiți, cuminți, cântăm, spunem poezii, suntem așa de plini de pace, e foarte bine. Întrebarea este cum te porți acasă față de soțul tău. Deci supunere înseamnă un duh blând și liniștit. Calmează-te. Nu lăsa gura să-ți ia înainte. Calmează-te. Gândește-te bine. Apoi, vedem tot de aici din ce spune Apostolul Petru că supunerea înseamnă să-l asculți pe soțul tău. Erau supuse bărbaților lor și versetul 6 continuă: ca Sara care asculta pe Avram. Sara asculta pe Avram. Ascultă-l, nu-l întrerupe, lasă-l, e soțul tău, lasă-l să-și ducă ideea până la capăt. De multe ori poate ți se pare că ai o inteligență mai mare, un IQ din acela mai bun decât soțul tău, nici nu-l lași să termine de vorbit, ai intervenit peste el, nu-l asculți, nu ești atentă la ce spune el, nici nu prea te interesează de fapt opinia lui, că oricum tu ai opinii mai bune decât ale lui. Ascultă-l, ascultă-l. Și caută să înțelegi ce vrea să spună și după aia, altfel vei gândi lucrurile, după ce l-ai lăsat să spună totul până la capăt. Știți că odată un frate stătea de vorbă cu altul și zice: pe tine te ascultă soția? Zice: da, mă ascultă, numai este o mică problemă, că zice, pe ureche intră și pe aia la altă iese. E, zice, la tine e bine, să vezi, la mine, zice, e altfel situația. Eu când vorbesc, mă ascultă și intră pe amândouă urechile. Dar după aia iese pe gură ca mitraliera. Și iese, și tot iese, și nu mai poate opri. Nu o ascultare de felul ăsta. Nu o ascultare doar ca să ai replică. Așa sunt, să știți, și în relația dintre noi, dintre frați. Unii te ascultă doar ca să aibă replică la ce spui tu. Te ascultă doar ca să te poată răsturna. El nu se gândește la argumentul pe care l-ai adus, la dovada pe care ai adus-o, la ce ai spus tu. Nu-l interesează asta. El se gândește în timp ce tu vorbești cum te poate ataca, cum te poate răsturna. Nu o ascultare de felul ăsta. Sara îl asculta pe Avram. Asta înseamnă supunere. Și încă ceva. Apostolul Petru mai adaugă aici: îl asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, frații, au spus, așa cu voce mai tare. Nu cred că au pretenția ca să le vorbiți în termeni de aceștia. Așa era atunci, se folosea chiar expresii de felul acesta. Ideea e nu ca să folosești exact termenul acesta, să-i spui soțului domnul meu. Nu asta este ideea. Ideea e alta, să ai respect față de soțul tău. Vorbește frumos cu el. Adresează-i-te cu respect, merită respectul tău, este soțul tău, asta înseamnă supunere. Nu folosi epitete din grădina zoologică atunci când e vorba ca să-l definești. La început îi spuneai puișor și mai târziu pe traseu situația se schimbă, folosește așa cuvinte din astea animalice și tot fel de lucruri urâte. Uită-te la valoarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. E o valoare, are o demnitate. Poartă în el chipul Domnului Iisus, respectându-l pe soțul tău, îl respecti pe Hristos. Nerespectându-l pe soțul tău, nu îl respecti pe Domnul Iisus Hristos. Deci, vedeți, supunerea în termenii aceștia se definește. Un duh blând și liniștit, nu țipa, nu ridica tonul. Supunerea înseamnă ascultare, ascultă, înțelege. Supunerea înseamnă respect. Și când există duhul acesta de supunere din partea soției, și soțul își intră în rol mai bine. Simte că este cap al familiei. Altfel, el se poate simți complexat. Altfel, el simte că cineva îi suminează autoritatea. Și de multe ori când soția nu este supusă, instinctul lui de bărbat îl duce în punctul în care să vrea să-și impună autoritatea. Dacă n-are maturitate spirituală, bărbatul care simte că nu îi se supune soția, începe să fie dur. Bate cu pumnul în masă, el vrea să-și impună autoritatea, cu toate că autoritatea nu se impune, se câștigă. Dar el ajunge în punctul în care să se poarte dur cu ea. Și este un cerc vicios. Tu nu ești supusă, el devine dur. Tu devii mai nesupusă, el devine mai dur, că el se simte în competiție cu tine. El nu vrea să cadă pe locul 2, el e bărbat. Și în felul acesta antrenezi o luptă și un conflict. Întrerupe cercul acesta vicios, schimbă tonul, schimbă atitudinea, schimbă starea de spirit, duhul blând și liniștit. Chiar dacă nu-i ca alții, nu-i asta problema. Fiecare bărbat, în felul în care l-a creat Dumnezeu, are înțelepciunea lui, are frumusețea lui, are abilitățile lui. Nu toți sunt cei mai buni meseriași. L-a zidit, l-a pus grese și faianță. Nu toți sunt cei mai buni intelectuali și așa mai departe. Deci nici nu are rost ca să faci comparații cu alții. Uită-te la calitățile pe care le are el, așa cum l-a creat Dumnezeu, respectă-l pe el ca ființă creată de Dumnezeu și mai ales ca soțul tău. Dumnezeu să binecuvinteze surorile la această atitudine care aduce pace și odihnă în familie. Și al patrulea principiu, acum Evanghelia, Scriptura și îndreaptă obiectivul spre frați, bărbaților, iubiți-vă nevestele, dragostea. Dragostea, sigur că e necesară și la soție și la soț, dar aici Apostolul Pavel, după ce a vorbit de supunerea soției față de soț, iată, mută accentul și spune bărbaților, acum vă revine și voi răspunderea, iubiți-vă nevestele. Etalonul după care trebuie să-ți iubești soția este acesta, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dragostea include declarații de dragoste. Le-ai făcut înainte de a te căsători, le-ai făcut la căsătorie. Le-ai făcut în primii ani cu precădere de la căsătorie și poate mai târziu s-au mai rărit, că unii își mai răresc declarațiile, fac și ei ca fratele acela, când soția la un moment dat deranjat i-a spus, dragul meu, dar tu nu mi-ai spus de foarte mult timp, de mulți ani, dacă mă iubești sau nu. Și el a zis, păi ți-am spus acum 20 de ani când te-am luat că te iubesc și de atunci nu mi-am schimbat părerea, nu mai așteptate la mine să tot să-ți spun. Ele așteaptă declarații, așteaptă, sunt necesare și declarațiile, pigmentează, colorează, dau frumusețe și farmec relației de cuplu, din familie. Însă ce am vrut să spun? Declarațiile nu substituie dragostea propriu-zisă. Adică tu degeaba îi spui te iubesc și de fapt prin faptele tale demonstrezi altceva. Și de fapt poate trăiești în egoism. Dragostea se dovedește prin sacrificiu de sine, după cum Hristos s-a dat pentru biserică. Domnul Iisus Hristos n-a venit doar să spună declarații oamenilor, să spună, oameni buni, eu vă iubesc, eu țin la voi, am venit să văd ce mai faceți și acum mă întorc în cer. La revedere, o să vă mai vizitez. Așa a făcut? Nu. A venit și și-a demonstrat dragostea. S-a dat pe sine. A murit pe cruce pentru noi, pentru păcatele noastre. Nu și-a impus autoritatea, nu i-a constrâns pe oameni să-l slujească, să spună vreți, nu vreți, veniți după mine, faceți ce vă spun eu, altfel chem cele 12 legiuni de îngeri pe care le-am la dispoziție, vă nimicesc pe toți. Nu, prin dragoste ne-a câștigat și pe noi, că noi am văzut dragostea lui, de-aia suntem ucenici ai Domnului Iisus. Nu ne-a forțat nimeni să ne pocăim. Am văzut ce a făcut el, dragostea lui, ne-a mișcat, ne-a pătruns, ne-a făcut să ne pară rău de păcatele noastre. Dragostea, să știți, întotdeauna mișcă, schimbă, determină acțiune și determină decizii bune. Așa a fost cu Domnul Iisus și mireasa, adică biserica. La fel trebuie să fie între bărbat și soția lui. Demonstrează-ți dragostea prin sacrificiu. Oferă-i și tu ceva. Ce? Oferă-i timp de părtășie. Știu că ești foarte ocupat cu munca, cu lucrurile, dar nu uita. Dragostea se întreține ca și o floare. Ai o floare într-un ghiveci. Dacă nu faci nimic, o lași așa. Ea are nevoie de căldură, are nevoie de lumină, are nevoie de apă, are nevoie de niște substanțe minerale ca să poată trăi, altfel se usucă, nu trăiește. Dacă nu îi se oferă aceste condiții, floarea aceea moare. Așa e și dragostea. Mulți bărbați se gândesc, dragostea funcționează de la sine. Eu nu fac nimic, eu trântesc ușile, fac mofturi la mâncare, eu am anturajul meu, mă duc cu băieții, nu știu, unii poate la un fotbal, alții la un grătar, eu așa mă duc, am lumea mea, am universul meu, dragostea merge de la sine. Vreau să spun, nu merge de la sine. Deci tu trebuie să întreții atmosfera aceasta de dragoste. Fă-ți timp de părtășie cu ea. E surprinzător. Am întâlnit caz de bărbat care foarte multă răbdare avea să stea ceasuri întregi, până la 8 ceasuri, pe marginea unui lac să pescuiască. Nu știu, așa iubea pește aia sau peisajul. Dar n-avea un sfert de oră timp să discute cu soția lui. Își găsea refugiul în natură, orice îi plăcea, să urce pe munți, să facă orice, dar să nu fie în casă cu soția și cu copiii. Mută accentul, fă-ți timp, oferă-i timp de părtășie, oferă-i daruri, mici atenții, mai mici sau mai mari. Lucrurile astea vorbesc despre dragostea ta. Dragostea se mai vede prin acte de slujire. Fă și tu ca acel credincios care s-a întors după o serie de evanghelizări și când a ajuns acasă, soția lui nu era momentul acela acasă, a găsit chiuveta plină cu vase nespălate, dar n-a cârtit, n-a început să vocifereze pe acolo, nu. A luat frumos ustensilele, a început să spele vasele, le-a aranjat, toate le-a pus la punct. Între timp a venit soția lui, a rămas mirată, consternată, s-a uitat la el, s-a uitat la vase, nu-i venea să creadă că el nu făcea în mod obișnuit gestul acesta și l-a întrebat, dragă, pe unde ai mers? Și el a spus, uite, pe acolo, pe acolo, zice, să te mai duci pe acolo. Dacă de acolo vii cu o gândire așa transformată, acte de slujire, așa se vede dragostea, prin acte de slujire. Câteodată trebuie să te bați și tu, să o ajuți, să te implici în tot felul de lucruri, din astea poate par mărunte, dar în ochii ei sunt importante. Dragostea înseamnă preocupare, preocupare pentru protecția ei și nu numai pentru protecția ei fizică, și pentru sufletul ei. Se amintea de Ana, amintea fratele care se ruga acolo la casa lui Dumnezeu. Știți cum se purta Elcana față de Ana? Scriptura zice că Elcana o iubea pe Ana. Și anume, ce făcea dacă o iubea? Îi spunea doar toată ziua, te iubesc? Nu. Zice că îi dădea o porție dublă de mâncare. Așa își exprima el dragostea atunci. Acum nu e cazul, știu că acum surorile sunt foarte preocupate de siluetă, de felul cum arată. Dacă îi dai o porție dublă de mâncare, ai jignit-o. Zice că nu-i vrei binele. Dar atunci, așa era ceva normal. Îi dădea o porție dublă de mâncare de la jertfele care erau acolo și mai făcea ceva. Când a văzut că Ana era amărâtă în sufletul ei, din cauza înțepăturilor peninei, Elcana nu s-a degajat de situație. Să zică, lasă, domnule, e femeie, lasă, plângă. Femeile trebuie să mai aibă așa câte o descărcare emoțională, lasă, plângă, îi trece ei. Nu-i problema mea, nu-i treaba mea, nu mă amestec. N-a făcut așa. Elcana s-a apropiat de Ana cu dragoste, cu gingășie și a întrebat-o: Ana, ce ai tu de plângi? De ce ești întristată? De ce ești amărâtă? Eu sunt aici lângă tine. Nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 copii? Că problema Anei era că n-avea copii. Și eu te asigur de afecțiunea mea. Știu că e problema asta, n-ai copii. Dar eu sunt aici, sunt lângă tine, Ana. Deci așa și arată dragostea. Intervine, e preocupat de sufletul ei, de lacrimile ei, de durerea ei. Dacă o vezi tristă, necăjită, amărâtă, puneți problema, ce se întâmplă cu ea? Nu-ți declina această răspundere, nu fugi de realitatea din casa ta, nu încerca să-ți găsești refugiu în altă parte, tu poate că te simți bine și tu poate că îți găsești un remediu pentru oboseala ta, pentru nervii tăi, pentru stresul tău în altă parte, dar cel mai bun remediu este aici în familie, arată-ți dragostea. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Îngrijește, hrănește, oferă protecție, muncește pentru familia ta, că și prin asta se arată dragostea ta, fă tot ce depinde de tine, sacrificiul acesta de multe ori te obosește fizic, poate că simți că ești epuizat câteodată, dar sacrificiul tău ca soț, pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru casa ta, aceasta este demonstrația cea mai clară, cea mai puternică a dragostei pe care tu o ai. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Sigur că aceste principii am încercat mai mult așa într-un mod schematic ca să scoatem în evidență câteva lucruri. Subiectul este foarte amplu, dar aș vrea să ne oprim aici și în final fratele ne va îndemna și la rugăciunea finală. Vom aduce înaintea lui Dumnezeu familiile noastre. Soții să se roage pentru soții. Soțiile să vă rugați pentru soți. În calitate de părinți, cei care aveți copii, rugați-vă pentru copii. Să ne rugăm astăzi ca Dumnezeu să facă din casele noastre, ale tuturor care suntem aici, case de odihnă, unde să fie pacea, unde să fie harul, să fie binecuvântarea, să fie prezența lui Hristos. Nu doar bani, nu doar mobila cea mai scumpă, nu doar lucruri care ne-au încântat ochii, să fie prezența lui Dumnezeu. Să trăim în lumina acestor principii, vorbiți între voi, comunicați, nu tăcea, comunică cu partenerul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu, un duh de mulțumire, n-ai de toate, știu, ai lipsuri, ai probleme, n-ai bani cât ți-ar trebui, dar mulțumirea e mai importantă decât banii. Apoi supunerea din partea soțiilor, nu uitați, acesta este secretul echilibrului. E ceea ce îl ajută pe soț, este un suport moral pentru soț, când vede atitudinea ta blândă, liniștită, supusă, înțelegătoare și apoi dragostea din partea fraților. Iubește-ți soția, ești dator să te sacrifici pentru ea, pentru casa ta, arată sacrificiul, arată-ți dragostea, scoate-o și în exterior, nu o ține doar în inimă, arată-o în afară și în felul acesta ea va vedea, copiii vor vedea. Ce minunat este când copiii într-o familie văd că tata și mama se înțeleg. Este extraordinar când ei văd pacea, când văd că cei doi părinți stau de vorbă unul cu altul, zâmbesc împreună, râd împreună, plâng împreună, se roagă împreună, citesc Biblia împreună, călătoresc împreună. Acei copii, să știți, au o creștere sănătoasă, verticală, au o gândire sănătoasă de mici, învață lecții din experiența părinților de mici și la rândul lor mai târziu acești copii vor forma niște familii sănătoase. Avem familii sănătoase și biserica va fi sănătoasă. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și să fie cu noi și în casele noastre. Amin.